Tā bija brīnišķīga komanda šajos divos gados. Varens darbs ir izdarīts, jo nebūtu tas nav viegli vērot un izvirzīt, bet tā ir tāda viedokļu apmaiņa, tā ir diskusija. Un, protams, izkristalizējās pašas svarīgākās lietas, kas ir ideja, horeogrāfija, režija, izpildījums, kāds ir vizuālais noformējums. Un pats galvenais, kā tas spēja aizraut cilvēkus. Es domāju, ka būs pārsteigumi, būs droši vien gaidīti pārsteigumi un būs ļoti negaidīts varbūt pārsteigumi. Un pagriezieni. Diena atnesīs daudz skaistus un brīnišķīgus prieka mirkļus.